From the Conference Center at Temple Square in Salt Lake City, this is the Sunday morning session. Konferenčního centra na chrámovém náměstí v Salt Lake City vám přinášíme nedělní dopolední zasedání 188. poletní generální konference Církve Ježíše Krista svatých posledních dnů s řečníky vybranými z řad generálních autorit a generálních úředníků církve. Hudbu pro toto zasedání zajišťuje pěvecký sbor Tabernáklu na chrámovém náměstí. Vysílání zajišťuje společnost Bonneville Distribution jako veřejnou službu. Jakékoliv kopírování, nahrávání, přepisování nebo jiné použití tohoto programu je bez písemného souhlasu zakázáno. Toto zasedání povede prezident Henry B. Eyring, druhý rádce v prvním předsednictvu církve.
Bratři a sestry, vítáme vás na nedělním dopoledním zasedání 188. pololetní generální konference Církve Ježíše Krista svatých posledních dnů. Prezident Russell M. Nelson, který konferenci předsedá, mě požádal, abych toto zasedání vedl. Posíláme pozdraví a požehnání vám, kteří se po celém světě konference účastníte, prostřednictvím rozhlasu, televize, internetu nebo satelitního přenosu. Vítáme generální autority a generální úředníky církve, kteří se dnes dopoledne budou konference účastnit s námi. O hudbu na tomto zasedání se postará pěvecký sbor Tabernáklu na chrámové námostí pod vedením Meka Wilberga. Na varhany budou doprováze Richard Elliot a Andrew Unsworth. Zbor zahájil toto zasedání písní O, hleďte, Pán je král, a nyní nás potěší písní Vykupitel Izraele. Úvodní modlitbu pak pronese starší Alan F. Packer, který včera odpoledne obdržel emeritní status. Zbor poté zaspívá píseň Správně zvol.
Thank you. Náš nebeský Otče, jsme vděční za to, že jsme se zde mohli shromáždit na této nedělním, na tomto nedělním dopoledním zasedání konference. Vážíme si tvých požehnání a tvého vedení, které získáváme. Přicházíme tě uctívat a tvého syna, abychom se učili, abychom byli pozvednuti, motivováni a inspirováni a ze všeho nejvíce, abychom se mohli naučit, jak posunout tvé dílo kupředu. Jsme vděční za všechny ty, kteří se účastní a připravují proslovy. Aby požehnali životy členů církve během této konference. Modlíme se, aby tvůj duch zde byl v hojnosti, aby každý, který bude mluvit, si dokázal vyjádřit tak, jak se připravil. A prosíme o požehnání pro členy, aby členové po celém světě mohli slyšet a pamatovat a rozumět a uplatňovat to, co se naučí ve svém životě. A modlíme se o požehnání pro prezidenta Nelsona a pro jeho rádce a 12 apoštolů. A modlíme se o požehnání za ty, kteří trpí přírodními katastrofami. Prosíme tě o požehnání pro ty, kteří trpí fyzicky nebo duchovně díky tomu, co se událo v jejich životě. Vyjadřujeme ti svoji lásku a vděčnost ve jménu Ježíše Krista. Amen. Choices place before.
Nyní si s potěšením vyslechneme prezidenta M. Russell Ballarda, který slouží jako zastupující prezident kvora 12 apoštolů. Po něm bude následovat sestra Bonnie H. Cardonová, která slouží jako generální prezidentka mladých žen. Poté k nám promluví starší Jeffrey R. Holland z kvora 12 apoštolů. Poté se k vám ozvu zase.
Bratři a sestry, svůj dnešní proslov jsem si připravil již nějakou dobu předtím, než zemřela má drahá žena Barbara. Jménem naší rodiny vám děkuji za vaši lásku a laskavost. Modlím se o to, aby mi pán požehnal, zatímco k vám budu dnes dopoledne promlouvat. Před 100 lety, v říjnu roku 1918, obdržel prezident Joseph F. Smith nádherné vidění. Poté, co téměř 65 let oddaně sloužil pánu v církvi Ježíše Krista svatých posledních dnů a jen několik týdnů před svým skonem 19. listopadu 1918 seděl ve svém pokoji, přemítal o Kristově smírné oběti a četl si o tom, jak apoštol Petr popsal spasitelovu službu v duchovním světě po jeho ukřižování. Zapsal si tato slova. Když jsem četl, velice na mne zapůsobily tyto úryvky. Když jsem přemítal o těchto věcech, oči mého porozumění byly otevřeny. A duch páně spočinul na mě a já jsem viděl zástupy mrtvých. Plné znění tohoto vidění je zaznamenáno ve 138. oddíle Nauky a smluv. Dovolte mi uvést několik historických souvislostí, abychom mohli plněji ocenit, jak byl Joseph F. celý život připravován na to, aby toto pozoruhodné zjevení obdržel. Když byl prezidentem církve, navštívil v roce 1906 Nauvoo a zmínil jednu vzpomínku z doby, kdy mu bylo pouhých 5 let. Řekl, přesně na tomto místě jsem stál, když kolem projížděli můj strýc Joseph a můj otec Hiram na cestě do Carthage. Otec se v sedle naklonil, aniž by se sedl z koně a zvedl mě ze země. Políbil mě na rozloučenou, opět mě postavil na zem a já jsem se díval, jak odjíždí. Znovu je Joseph F. spatřil, když ho jeho matka Mary Fieldingová vyzdvihla, aby se podívali, jak tito mučedníci leží vedle sebe, poté, co byli 27. června 1844 brutálně zavražděni v žaláři v Carthage. 2 roky poté odešel Joseph F. spolu se svou rodinou a věrnou matkou Mary Fielding Smithovou ze svého domova v Nauvoo do Winter Quarters. Přestože mu ještě nebylo ani 8 let, musel vést jednovolské spřežení z Montrose v Iově do Winter Quarters a později i do údolí Solného jezera, kam dorazili, když mu bylo necelých 10 let. Doufám, chlapci a mladí muži, že teď posloucháte a že si uvědomíte, jaká zodpovědnost a jaká očekávání byla v dětství na Josepha F. vložena. O pouhé 4 roky později, v roce 1852, když mu bylo 13 let, jeho milovaná matka zemřela a z Josepha a jeho sourozenců se stali sirotci. V roce 1854, když mu bylo 15 let, byl povolán sloužit na misii na Havajských ostrovech. Tato misie, která trvala více než 3 roky, představovala počátek jeho celoživotní služby v církvi. Po návratu do Utahu se v roce 1859 oženil. Po několik následujících let naplňovali jeho život práce, rodinné povinnosti a další 2 misie. 1. července 1866 ve věku 27 let se jeho život navždy změnil, když ho prezident Brigham Young vysvětil apoštolem. V říjnu následujícího roku zaujal uvolněné místo v Radě 12. Než se roku 1901 sám stal prezidentem, sloužil jako rádce Brighama Younga, Johna Taylora, Wilforda Woodruffa a Lorenza Snowa. Joseph F. a jeho manželka Jelaina přivítali do rodiny své první děťátko, Mercy Josephine. Bylo jí jen 2,5 roku, když zemřela. Krátce poté si Joseph F. zaznamenal, včera tomu byl měsíc, co má drahá Josefinka zemřela. O, kež bych ji býval mohl zachránit, aby mohla dospět v ženu. Každý den mi chybí a cítím se osamělý. Bože, odpusť mi mou slabost, pokud je špatné milovat své děti tak, jak je miluji já. Prezident Smith přišel za svého života o otce, matku, jednoho bratra a dvě sestry, dvě manželky a 13 dětí. Velmi dobře věděl, co je to zármutek a jaké to je ztratit své blízké. Když zemřel jeho syn Albert Jesse, Joseph F. napsal své sestře Martě N., že pána prosil o jeho záchranu a ptal se, proč se to děje? O Bože, proč se to muselo stát? Přestože se o to modlil, neobdržel toho času v této věci žádnou odpověď. Martě Aně napsal, že mu připadalo, jako by se nebesa nad jeho hlavou zcela uzavřela, pokud jde o téma smrti a duchovního světa. Jeho víra v pánova věčná zaslíbení však byla pevná a stálá. V pánově příhodném čase získal prezident Smith ohledně duchovního světa další odpovědi, útěchu a porozumění, o něž usiloval. A to, když v říjnu roku 1918 obdržel ono úžasné vidění. Onen rok byl pro něj obzvláště bolestný. Truchlil nad ztrátou na životech v první světové válce, která se vyšplhala na více než 20 milionů padlých. Kromě toho se po celém světě šířila pandemie chřipky, která připravila o život až 100 milionů lidí. V onom roce přišel prezident Smith také o další tři milované členy rodiny. Starší Hiram Mac Smith z kvora 12 apoštolů, jeho prvorozený syn a můj dědeček náhle zemřel v důsledku prasklého slepého střeva. Prezident Smith napsal, nemám slov, o něm měl jsem žalem. Mé srdce je zlomeno a buší o život. O, jak moc jsem ho miloval. Budu ho milovat navždy. A tak tomu je a navždy bude se všemi mými syny a dcerami. Ale on je můj prvorozený syn. Ten první, který mi přinesl radost a naději na to, že přinese mému jménu čest a že mé jméno bude nekonečné. Děkuji za něj Bohu z hlouby své duše. Ale o, já jsem ho potřeboval. Všichni jsme ho potřebovali. Byl církvi tak užitečný. A teď, o, co mám dělat? O, Bože, pomoz mi. Následující měsíc zemřel při tragické nehodě zeť prezidenta Smitha, Alonzo Kessler. Prezident Smith si do deníku napsal, tato strašlivá a srdcerivná smrtelná nehoda uvrhla celou rodinu do hlubin sklíčenosti. O 7 měsíců později, v září roku 1918, zemřela snacha prezidenta Smitha a moje babička, Ida Bowman Smithová, po porodu svého 5. dítěte, mého strýce Hiruma. A tak se stalo, že 3. října 1918 obdržel prezident Smith poté, co trpěl nesmírným zármutkem nad ztrátou milionů lidí, kteří ve světě zemřeli kvůli válce a nemocem, i nad smrtí členů vlastní rodiny, ono nebeské zjevení, známé jako vidění o vykoupení mrtvých. Následujícího dne se o tomto zjevení zmínil na úvodním zasedání říjnové generální konference. Jeho zdraví již bylo chatrné, ale přesto krátce promluvil. Řekl, Nepokusím se, neodvažuji se hovořit o mnoha věcech, které mám dnes ráno na mysli. A odložím to až na nějakou pozdější dobu, dá-li pán. Abych se vám pokusil říci něco z toho, co je v mé mysli a co přebývá v mém srdci. Posledních 5 měsíců jsem nežil sám. Přebýval jsem v duchu modlitby, pokorné prosby, víry a odhodlání. A byl jsem v neustálém společenství s duchem Páně. Zjevení, které obdržel 3. října, mu do srdce přineslo útěchu a poskytlo mu odpovědi na mnohé z jeho otázek. I my můžeme obdržet útěchu a dozvědět se více o vlastní budoucnosti i budoucnosti našich blízkých, kdy zemřeme a odejdeme do duchovního světa. Tím, že budeme toto zjevení studovat a budeme přemítat o důležité úloze, kterou hraje v tom, jak žijeme každý den. Mezi tím, co prezident Smith spatřil, byla i spasitelová návštěva věrných v duchovním světě poté, co zemřel na kříži. Cituji z tohoto vidění. Ale vy jste z prostředku spravedlivých zorganizoval své síly a určil posly oděné mocí a pravomocí a pověřil je, aby vyšli a přinesli světlo evangelia těm, již byli v temnotě. Pravdě všem duchům mužů a žen. A tak bylo evangelium kázáno mrtvým. Ti byli učeni víře v Boha, pokání z hříchu, zástupnému křtu na odpuštění hříchu, daru Ducha Svatého vkládáním rukou a všem dalším zásadám evangelia, jež bylo nutné, aby znali, aby se uschopnili, aby mohli být souzeni podle lidí v těle, ale žíti podle Boha v duchu. Neboť mrtví pohlíželi na dlouhé odloučení svého ducha od těla, jako na porobu. Tyto pán učil a dal jim moc, aby vyšli po jeho vzkříšení z mrtvých, aby vstoupili do království jeho otce, aby tam byli korunováni nesmrtelností a věčným životem. A pokračovali pak v práci své, jak bylo přislíbeno pánem, a byli podílníky všech požehnání, která byla držena v záloze pro ty, jež ho milují. Konec citátu. V tomto vidění spatřil prezident Smith svého otce Hiruma a proroka Josefa Smitha. Bylo tomu již 74 let od doby, kdy je jako malý chlapec naposledy spatřil v Navu. Stěží si dokážeme představit radost, kterou pocitoval, když svého milovaného otce a strýce spatřil. V poznání, že všichni duchové si zachovají podobu svého smrtelného těla, a že dychtivě očekávají den svého zaslíbeného vzkříšení, musel najít inspiraci a útěchu. Toto vidění zjevilo v plnější míře rozsah a šíři plánu, který má nebeský otec pro své děti a Kristovi vykupující lásky a nesmírné moci jeho usmíření. Při tomto významném stém výročí vás vyzývám, abyste si toto zjevení pozorně přečetli. Když tak učiníte, kéž vám pán požehná tím, abyste v plnější míře porozuměli lásce, plánu spasení a štěstí, které Bůh má pro své děti. Svědčím o tom, že vidění, které obdržel prezident Joseph F. Smith, je pravdivé. Vydávám svědectví o tom, že každý si ho může přečíst a poznat, že je pravdivé. Ti, kteří toto poznání neobdrží v tomto životě, zajisté poznají jeho pravdivost v okamžiku, kdy všichni vstoupí do duchovního světa. Tam budou všichni milovat a chválit Boha a Pána Ježíše Krista, za veliký plán spasení a za požehnání vzkříšení, které nám bylo slíbeno, kdy tělo bude opět spojeno s duchem, aby již nikdy nebylo rozděleno. Dnes jsem, bratři a sestry, velmi vděčný za to, že vím, kde teď je má drahá Barbara. A že jednou budeme opět spolu s naší rodinou po celou věčnost. Kéž je nám všem nyní i kdykoliv jindy na věky podporou pokoj Páně. O to se modlím ve jménu Ježíše Krista. Amen.
Prezidente Ballardy, milujeme vás a modlíme se za vaši rodinu. Před rokem mě rozesmálo jedno dítě z primárek, jež jsem poznala v Chile. Dobrý den, řeklo, jmenuji se David. Řeknete o mě něco na generální konferenci? V tichých chvílích jsem přemýšlela nad Davidovým nečekaným pozdravem. Všichni si přejeme uznání. Aby na nás záleželo, někdo se nás zapamatoval a cítili jsme se milováni. Sestry a bratři, na každém z vás záleží. I když se o vás nemluví na generální konferenci, Spasitel na vás pamatuje a má vás rád. Ptáte-li se, zda je to pravda, potřebujete se pouze zamyslet nad tím, že si vás vyril na dlaně rukou svých. Víme-li, že nás Spasitel má rád, můžeme se pak ptát, jak nejlépe projevit svou lásku k němu. V Janovi 21 se Spasitel ptá Petra, miluješ-li mne? Petr odpověděl, ovšem, pane, ty víš, že tě miluji. Dí jemu, pasiš beránky mé. Když Petr tuto otázku dostal po druhé a po třetí, zarmoutilo ho to, ale svou lásku potvrdil. Pane, ty znáš všechno, ty víš, že tě miluji. Řekl jemu Ježíš, pasiš ovce mé. Což pak se Petr již neprokázal jako milující následovník Krista? Již při prvním setkání na pobřeží hned opustil své rybářské sítě, aby Spasitele následoval. Petr se stal skutečným rybářem lidí. Doprovázel Spasitele během jeho osobní služby a pomáhal evangeliu Ježíše Krista učit druhé. Ale nyní vzkříšený Pán věděl, že již nebude stát Petrovi po boku a ukazovat mu, jak a kdy má sloužit. Za Spasitelovy nepřítomnosti bude třeba, aby Petr usiloval o vedení ducha, obdržel vlastní zjevení a pak měl víru a odvahu jednat. Spasitel zaměřen na své ovečky si přál, aby Petr dělal to, co by dělal on, kdyby tu byl. Vyzval Petra, aby se stal pastýřem. Letos v dubnu nás prezident Nelson podobně vyzval, abychom otcovi ovečky pásli svatěji a činili tak skrze pastýřskou službu. Máme-li účinně přijmout tuto výzvu, musíme si vypěstovat pastýřské srdce a porozumět potřebám pánových oveček. Jak se staneme pastýři, jež z nás Pán potřebuje mít? Tak jako se všemi otázkami, můžeme hledět na našeho Spasitele Ježíše Krista, dobrého pastýře. Spasitel své ovečky znal a měl je spočteny. Děl nad nimi a byly shromážděny do stáda Božího. Snažíme-li se následovat Spasitelův příklad, musíme jeho ovečky nejprve poznat a mít je spočteny. Do péče nám byly přiděleni konkrétní jednotlivci a rodiny, tak aby se vědělo o všech pánových z pánova stáda a na nikoho se nezapomnělo. Toto sčítání ale nesouvisí s čísly. Znamená to, že zajišťujeme, aby každý člověk cítil Spasitelovu lásku skrze někoho, kdo slouží místo něj. Tak to mohou všichni poznat, že milující otec v nebi je zná. Jedna mladá žena byla nedávno v rámci pastýřské služby pověřena pečovat o sestru téměř pětkrát starší než je sama. Spolu objevili společné zaslíbení v hudbě. Když tato mladá žena přijde na návštěvu, zpívají písně a dělí se o ty oblíbené. Vytváří přátelství, které žehná jim oběma. Doufám, že ti, k nímž sloužíte v rámci pastýřské služby, na vás budou nahlížet jako na přítele a uvědomí si, že ve vás mají zastánce a důvěrníka. Někoho, kdo zná jejich situaci a podporuje je v jejich nadějích a snahách. Nedávno jsem byla pověřena pečovat o sestru, již jsme já ani moje společnice příliš neznali. Když jsem se s Jess, svou 16-letou společnicí, radila, moudře navrhla. Musíme se s ní seznámit. Okamžitě jsme se rozhodli poslat jí společnou fotografii a SMS-ku, v níž se představíme. Já držela telefon a Jess zmáčkla spoušť. První příležitost k pastýřské službě byla společná práce. Při první návštěvě jsme se sestry zeptali, zda bychom se pro ní mohli za něco modlit. Řekla nám o osobní zkoušce, již procházela s tím, že by naše modlitby uvítala. Její upřímnost a důvěra vytvořily okamžité pouto lásky. Je pro nás milou výsadou pamatovat na ní v každodenních modlitbách. Budete-li se modlit, ucítíte lásku Ježíše Krista k těm, jimž v rámci pastýřské služby sloužíte. Podělte se s nimi o tuto lásku. Jak lépe můžeme pást jeho ovečky, než jim pomůžete pociťovat jeho lásku skrze vás. Druhým způsobem, jak se vypěstovat srdce pastýře, je bdít nad jeho ovečkami. Jako členové Církve svatých posledních dnů, Církve Ježíše Krista svatých posledních dnů, umíme přestěhovat, opravit či přestavět cokoliv. Umíme rychle uspokojit potřeby pomocnou rukou či talířem sušenek. Ale je tu něco dalšího? Vědí naše ovečky, že nad nimi bdíme s láskou a že podnikneme kroky, abychom jim pomohli? V Matoušovi 25 čteme, pojďtež požehnaní Otce mého, dědičně vládněte královstvím vám připraveným. Nebo jsem lačněl a dali jste mi jísti, žíznil jsem a dali jste mi píti, hostem jsem byl a přijímali jste mne. Tedy odpovědí jemu spravedlivý řkouce, Pane, kdy jsme tě vídali lačného a krmili jsme, neb žíznivého a dávali jsme píti, a neb kdy jsme ti viděli hostě a přijali jsme tě, neb nahého a přiodili jsme tě. Klíčovým slovem je viděli. Spravedliví viděli potřebné, protože se dívali a všímali si. I my můžeme být pozorní a pomáhat a utěšovat, slavit a snít. A jednáme-li, i nás může ujistit slib Matoušovi, cožkoliv jste činili jednomu z těchto nejmenších, mě jste činili. Jeden z mých přátel, říkáme mu John, napsal, co se může stát, vidíme-li u druhých ty méně viditelné potřeby. Cituji, sestra v našem sboru se pokusila o sebevraždu. Po dvou měsících jsem zjistil, že nikdo z našeho kvora se nepokusil jejímu manželovi v této traumatické situaci pomoci. Smutné je, že ani já jsem nejednal. Pozval jsem ho tedy na oběd. Byl to stydlivý muž, často odtažitý. Když jsem však řekl, tvoje žena se pokusila o sebevraždu, to pro tebe musí být těžké. Chceš o tom mluvit? Otevřeně plakal. Citlivě a důvěrně jsme si popovídali a za několik minut se mezi námi vytvořila nevšední blízkost a důvěra. John dodal, myslím, že máme spíše sklon přinést buchtu, než přijít na to, jak k takové situaci přistoupit s upřímností a láskou. Naše ovečky možná trpí, ztratily se, či třeba sešly z cesty z vlastní vůle. Jako jejich pastýř můžeme být mezi prvními, kdo vidí jejich potřeby. Můžeme naslouchat a mít je rádi, bez odsudku, a nabídnout jim naději a pomoc skrze rozlišovací vedení Ducha Svatého. Sestry a bratři, svět je více naplněn nadějí a je radostnější díky vašim inspirovaným projevům laskavosti. Zatímco budete usilovat o Pánovo vedení, jak projevit jeho lásku a vidět potřeby těch, jimž sloužíte, vaše oči se otevřou. Vaše posvátná pověření k pastýřské službě vám dávají božské právo na inspiraci. O tuto inspiraci můžete usilovat s důvěrou. Pán nás vybízí. Za třetí chceme, aby se naše ovečky shromáždily ve stádu božím. K tomu je třeba zvážit, kde se nacházejí na cestě smlouvy a být ochotní jít s nimi po jejich cestě víry. Máme posvátnou výsadu poznat jejich srdce a nasměrovat je ke spasiteli. Sestra Josefiny na Fidži měla potíže vidět před sebe na cestě smlouvy, a to doslova. Její přítelkyně si všimla, že nevidí dost dobře na písma, tak aby je mohla číst. Obstarala jí nové brýle na čtení a jasně žlutou pastelku, aby si v knize Mormonově mohla zvýraznit každou zmínku o Kristu. To, co začalo jako jednoduché přání sloužit a pomoci se studiem písem, vedlo až k tomu, že Josefiny 28 let po svém křtu poprvé navštívila chrám. Ať jsou naše ovečky silné či slabé, radují se či trpí, můžeme zajistit, že žádná z nich nepůjde sama. Můžeme je mít rádi, ať jsou duchovně kdekoliv, a nabídnout jim podporu a povzbuzení k dalšímu kroku kupředu. Svědčím o tom, že když se modlíme a snažíme se porozumět jejich srdci, nebeský Otec nás povede a jeho duch bude kráčet s námi. Máme příležitost být anděli kolem nich, až on půjde před jejich tváří. Pán nás vyzývá, abychom pásli jeho ovce. Žádá nás o péči, o jeho stádo tak, jak by to činil on. A přeje si, vybízí nás, abychom byli pastýři pro každý národ a každou zemi. A ano, starší Uchdorfe, máme rádi německé ovčáky a přeje si, aby se mládež zapojila do jeho práce. Naši mladí mohou být jedni z nejsilnějších pastýřů. Jsou, jak prezident Nelson řekl, mezi nejlepšími, které pán kdy poslal na tento svět. Jsou nejznešenějšími duchy a našimi nejlepšími hráči, kteří následují spasitele. Dokážete si představit, jakou moc tito pastýři přinesou, když budou pečovat o jeho ovečky? Budeme-li s těmito mladými v rámci pastýřské služby sloužit bok po roku, po boku uvidíme zázraky. Mladé ženy a mladí muži, potřebujeme vás. Nemáte-li pověření k pastýřské službě, promluvte s prezidentkou svého PS nebo s prezidentem Kora starších. Budou se radovat z vaší ochoty pomoci poznávat a sčítat jeho ovečky, bdít nad nimi a shromažďovat je do stáda Božího. Až budeme klečet u nohou našeho spasitele s tím, že jsme pečovali o jeho stádo, kéž bychom mohli všichni odpovědět tak, jako Petr. Ovšem, pane, ty víš, že tě miluji. Tyto tvé ovce jsou milovány, jsou v bezpečí a jsou doma. Ve jménu Ježíše Krista. Amen.
We all remember last April when President Russell M. Nelson introduced
this concept of ministry. Russell M. Nelson koncept pastýřské služby jako jeden ze způsobů, jak dodržovat ona veliká přikázání milovat Boha a jeden druhého. Všichni vás jako generální autority chválíme a podporujeme v této práci. Děkujeme za to, že následujete našeho úžasného proroka. Pokračujte v úžasné práci. Skočte do bazénu a plavejte k těm, kteří potřebují pomoci. Nebuďte paralyzováni přemýšlením, zda máte plavat na znak nebo na čubičku. Budeme-li se držet základních zásad, kterým jsme učeni, zůstaneme-li v souladu s kněžskými klíči a budeme-li usilovat o Svatého Ducha, aby nás vedl, nemůžeme to dělat špatně. Děkujeme vám, sestro, za vaše poselství. Dnes dopoledne bych rád mluvil o osobnější stránce pastýřské služby, kterou nelze zadat úkolem, která nezahrnuje naplánované pohovory a o které nepodáváme žádnou zprávu, výjima zprávu do nebe. Dovolte mi podělit se o jeden prostý příklad. Grant Morell-Bowen byl pracovitým a oddaným manželem a otcem, kterého, podobně jako mnohé z těch, kteří si vydělávají obděláváním půdy, postihl ekonomický nezdar, když se nevydařila místní úroda brambor. Společně s manželkou Normou si našli jiné zaměstnání, nakonec se přestěhovali do jiného města a začali znovu stoupat po žebříku ekonomické stability. Nicméně při jednom nesmírně nešťastném incidentu se bratra Bowena hluboce dotklo, když byl biskup během pohodu pro chrámové doporučení skeptický ohledně Morellova prohlášení, že je plátcem plného desátku. Nevím, kdo z těchto dvou mužů měl tehdy přesnější údaje, ale vím, že sestra Bowenová odcházela z onoho pohovoru s obnoveným doporučením, zatímco bratr Bowen odcházel s hněvem, který ho na dobu 15 let odloučil od církve. Ať již měl ohledně desátku pravdu kdokoliv, Morell i biskup očividně zapomněli na spasitelovo nabádání, abychom vešli v dobrou vůli s protivníkem svým rychle a na Pavlovu radu, aby slunce nezapadalo na hněvivost naší. Skutečností zůstává, že nevešli v dobrou vůli a slunce zapadalo na hněvivost bratra Bowena nejprve celé dny, pak týdny a pak i roky. A tak se potvrdila slova jednoho dávného římského mudrce, který pravil, pokud není hněv zkrocen, je častěji ničivější než ublížení, kterého vyvolalo. Avšak vždy je nám dostupný zázrak smíření a Morell Bowen se díky lásce ke své rodině a k církvi, o níž věděl, že je pravdivá, do aktivity v církvi vrátil. Dovolte mi stručně vyprávět, jak se to stalo. Syn bratra Bowena, Brad, je naším dobrým přítelem a oddaným územním sedmdesátníkem v jižním Idahu. Bradovi bylo v době onoho incidentu 11 let a 15 let sledoval, jak náboženská oddanost jeho otce slábla, což je důkazem strašlivé sklizně toho, když se zasévá hněv a neporozumění. Něco se s tím muselo udělat. A tak, když se v roce 1977 blížil svátek díku vzdání, Brad, tehdy 26-letý student na univerzitě Brigham Younga, jeho manželka Valerie a jejich novorozený malý syn Mick nastoupili do své studentské verze automobilu a nehledě na špatné počasí se vydali do města Billings v Montáně. Dokonce ani náraz do sněhového náspu poblíž města West Yellowstone nedokázal tuto trojici odradit od pastýřské návštěvy bratra Bowena staršího. Poté, co tam dorazili, požádal Brad a jeho sestra Pam o to, zda by mohli být chvíli o samotě se svým otcem. Byl si vždy úžasný tatínek, začal Brad s dojetím v hlase. A vždy jsme to věděli, jak moc nás máš rád. Ale něco je špatně a trvá to už dlouho. Kvůli tomu, že tě kdysi někdo zranil, celá naše rodina mnoho let trpí. Jsme z toho nešťastní a ty jsi tím jediným, kdo to může dát do pořádku. Prosím, dokážeš po všech těch letech najít v srdci sílu na to, abys odložil onen nešťastný incident s biskupem a znovu vedl rodinu v evangeliu tak, jako kdysi? Nastalo hrobové ticho. Pak se bratr Bowen podíval na své dvě děti, které byly kostí z kostí jeho a tělem z těla jeho a velmi potichu řekl, ano. Ano, udělám to. Brad Bowen a jeho rodina překvapení, ale nadšení z této nečekané odpovědi sledovali, jak jejich manžel a otec zašel v duchu smíření za svým stávajícím biskupem, aby ve svém životě napravil, co bylo potřeba. Biskup, který bratra Bowena opakovaně vybízel, aby se vrátil, v dokonalé reakci na tuto odvážnou, avšak naprosto nečekanou návštěvu Morella objal a dlouho ho držel. Za pouhých několik týdnů byl bratr Bowen znovu plně zapojen do aktivity v církvi a připravil se na to, aby byl hoden vrátit se do chrámu. Krátce poté přijal povolání předsedat jedné malé odbočce 25 členů, která zápolila s problémy a pod jeho vedením z ní vyrostla prosperující kongregace čítající přes 100 členů. Toto všechno se stalo téměř před půl stoletím, ale výsledkem této prosby v duchu pastýřské služby, kterou syn a dcera adresovali svému otci a ochoty tohoto otce odpustit a jít dál navzdory nedokonalostem druhých, jsou požehnání, která do rodiny Bowenových přicházejí dodnes. Bratři a sestry, Ježíš nás žádá, abychom žili s druhými v lásce a aby mezi námi nebyly žádné spory. Ten, kdo má ducha sváru, není ode mne, varoval Nefity. Náš vztah s Kristem bude v skutku do značné míry definován či přinejmenším ovlivněn naším vztahem k druhým. Budeš-li si přát jít ke mně, řekl Pán, a rozpomeneš-li se, že bratr tvůj má něco proti tobě, jdi cestou svou k bratru svému a nejprve se smiř s ním a potom pojď ke mně s celým úmyslem srdce a já tě přijdu. Každý z nás by jistě mohl vypočítat nekonečnou řadu starých šrámů a zármutků a bolestivých vzpomínek, které právě v tuto chvíli dál rozleptávají pokoj v něčím srdci nebo v něčí rodině či v něčím sousedství. Ať již jsme tuto bolest způsobili my, nebo jsme ji sami utrpěli, je zapotřebí tyto rány zahojit, aby byl život tak hodnotný, jaký ho Bůh zamýšlí. Podobně jako u potravin v lednici, které za vás vnoučata pečlivě kontrolují, i u těchto starých křivd již dávno vypršela lhůta spotřeby. Nevěnujte jim, prosím, již ani na okamžik drahocenné místo ve své duši. Jak řekl Prospero zkroušenému Alonzovi v divadelní hře Bouře, nezatěžujme si svou paměť mrzutostí minulou. Odpouštějte a bude vám odpuštěno, učil Kristus v kázání nahoře. A v dnešní době řekl, já, Pán, odpustím tomu, komu odpustím, ale od vás je požadováno, abyste odpouštěli všem lidem. Pro každého z vás, kteří prožívají opravdová muka, je ale důležité všimnout si toho, co neřekl. Neřekl, není vám dovoleno pociťovat opravdovou bolest nebo skutečný zármutek kvůli zdrcujícím zážitkům, které vám způsobil někdo jiný. Ani neřekl, abyste mohli plně odpustit, musíte znovu vstoupit do nezdravého vztahu nebo se vrátit do škodlivé a destruktivní situace. Avšak bez ohledu i na tu nejstrašnější újmu, kterou můžeme kdy utrpět, se nad svou bolest můžeme pozvednout jedině tehdy, když oběma nohama vykročíme vpřed po cestě vedoucí k opravdovému uzdravení. Touto cestou je odpouštět druhým a kráčel po ní Ježíš Nazarecký, který každého z nás vyzývá, pojď, následuj mne. Prostřednictvím takovéto výzvy abychom byli jeho učedníky a snažili se dělat to, co dělal on, nás Ježíš žádá, abychom byli nástroji jeho milosti, abychom byli vyslanci Kristovi ve službě smíření. Tak jak to popsal Pavel Korinským. Léčitel každého zranění, ten, který napravuje vše nesprávné, nás žádá, abychom spolu s ním pracovali na nesmírně obtížném úkolu nastolit pokoj ve světě, který onen pokoj nenalezne žádným jiným způsobem. A tak, jak napsal Philip Brooks, vy, kteří necháváte mrzuté nedorozumění běžet rok od roku dál, s úmyslem si ho jednou vyjasnit, vy, kteří udržujete naživu ubohé rozpory, protože si nedokážete říci, že nyní je ten den, kdy máte obětovat svou píchu a tyto rozpory urovnat, vy, kteří trucovitě míjíte druhé na ulici a nemluvíte s nimi kvůli nějaké pošetilé zášti, vy, kteří dopouštíte, aby něčí srdce toužilo po slovu ocenění či sympatie, které máte v úmyslu, okamžitě vykročte a udělejte to, čemu již možná nikdy nebudete mít další příležitost. Milovaní bratři a sestry, svědčím o tom, že odpustit prohřešky staré či nové a zanechat jich je ústředním bodem velkoleposti usmíření Ježíše Krista. Svědčím o tom, že takovéto duchovní napravení může v konečném důsledku přijít jedině od našeho božského vykupitele, od toho, který nám spěchá pomoci s uzdravováním v křídlech svých. Děkujeme jemu a také našemu nebeskému Otci, který ho poslal, že obnova a znovu zrození, budoucnost bez starých zármutků a minulých chyb je nejen možná, ale byla již zakoupena a zaplacena za nesmírně trýznivou cenu, symbolizovanou krví beránka, jenž ji prolil. Na základě apoštolské pravomoci, kterou mi udělil Spasitel světa, svědčím o klidu v duši, který smíření s Bohem a s druhými přináší. Jsme-li mírní a dostatečně odvážní, abychom o to usilovali. Ustaňte se jeden s druhým svářiti. Žádal Spasitel. Pokud víte o nějaké staré křivdě, napravte ji. Pečujte jeden o druhého s láskou. Milovaní přátelé, v naší společné službě smíření vás prosím, abyste byli těmi, kteří nastolují pokoj. Abyste hledali pokoj. Abyste si ho vážili. Abyste ho tvořili. Tuto žádost pronáším ve jménu knížete pokoje, který velmi dobře ví, jaké to je být zraněn v domě přátel svých, ale který přesto našel sílu odpustit a zapomenout a uzdravit a být šťastným. O to se modlím pro vás i pro mě ve jménu Pána Ježíše Krista. Amen.
Shromáždění nyní společně se sborem zaspívají píseň O Bože, my Tobě děkujeme. Po písni si vyslechneme staršího Shaina M. Bowena ze 70. Po něm bude následovat starší Neil L. Andersen z kvora 12 apoštolů.
This is the 188th semi-annual. Toto je 188. poletní generální konference Církve Ježíše Krista svatých posledních dnů.
Brothers and sisters, my uncle Morel.
Bratři a sestry. Přicházím z rodiny 11 dětí. A
I love him very much and look forward to the
day when I see him again. A moc se těším, až ho uvidím znovu. Mnozí toho vědí jen málo nebo vůbec nic o jeho velikém plánu štěstí. Před více než 30 lety prezident Ezra Taft Benson poznamenal, že většina světa dnes zavrhuje božskou podstatu spasitele. Zpochybňují jeho zázračné narození, jeho dokonalý život a to, že skutečně došlo k jeho slavnému vzkříšení. Dnes se tyto pochybnosti zaměřují nejen na spasitele, ale na jeho církev. Církev Ježíše Krista svatých posledních dnů, kterou znovu zřídil skrze proroka Josefa Smitha. Tyto pochybnosti se často týkají historie, učení či náboženských praktik spasitelovy církve. Kniha Mormonová nám pomáhá růst ve svědectví. V příručce každé evangelium mé čteme, mějte na paměti, že naše poznání nebeského Otce a jeho plánu štěstí pochází od novodobých proroků, kteří přijímají přímé zjevení od Boha. První otázkou, kterou by si tedy měl člověk zodpovědět, je otázka, zda byl Josef Smith prorok, a na tu otázku může získat odpověď tím, že bude číst knihu Mormon a modlit se o ní. Mé svědectví o božském povolání proroka Josefa Smitha se posiluje, když s modlitbou studuji knihu Mormonovu. Další svědectví o Ježíši Kristu. Jednal jsem podle Moroniovy výzvy, abych se tázal Boha věčného Otce ve jménu Krista, abych tak poznal pravdivost knihy Mormonovy. Svědčím o tom, že vím, že je pravdivá. Toto poznání jsem získal podobně, jako ho můžete získat i vy, pomocí Ducha Svatého. V úvodu ke knize Mormonově se praví, ti, kteří získají toto božské svědectví o knize Mormonově od Svatého Ducha, dojdou touž mocí také poznání, že Ježíš Kristus je spasitel světa, že Josef Smith je jeho zjevovatel a prorok v těchto posledních dnech a že církev Ježíše Krista svatých posledních dnů je Pánovo království ještě jednou ustanovené na zemi, aby připravovalo druhý příchod Mesiáše. Jako mladý misionář sloužící v Chile jsem získal mocné ponaučení o moci knihy Mormonovy při obrácení druhých. Jistý muž, budu mu říkat pan González, zastával již mnoho let respektované postavení ve své církvi. Měl značné náboženské vzdělání, včetně diplomu z teologie. Na své odborné biblické znalosti byl patřičně hrdý. Bylo vidět, že je náboženským učencem. Znal velmi dobře misionáře svatých posledních dnů, protože chodívali po jeho domovském městě v peruánském Limě. A vždy si přál se s nimi setkat, aby je mohl proškolit ohledně Bible. Jednou ho na ulici zastavili dva misionáři, což považoval téměř za dar z nebe, a zeptali se ho, zda by ho mohli navštívit a podělit se s ním o písma. Splnil se mu sen. Jeho modlitby byly vyslyšeny. Konečně to může těm pomíleným mladíkům vysvětlit. Řekl jim, že bude velmi rád, když k němu přijdou na diskuzi o písmech. Téměř si nemohl domluvené schůzky dočkat. Byl připravený na to, že pomocí Bible jejich názory vyvrátí. Byl si jistý tím, že Bible jasně a srozumitelně poukáže na jejich omily. Čas návštěvy nadešel a misionáři zaklepali na dveře jeho domu. Byl nadšením bez sebe. Konečně nastalého chvíle otevřel dveře a pozval misionáře dál. Jeden z misionářů mu podal modrou knihu a vydal upřímné svědectví o tom, že ví, že tato kniha obsahuje slovo Boží. Druhý misionář připojil své mocné svědectví o knize, přičemž dosvědčil, že byla přeložena novodobým božím prorokem jménem Josef Smith a že učí o Kristu. Misionáři se poté omluvili a vydali se domů. Pan González byl velmi zklamaný. Knihu otevřel a začal v ní listovat. Přečetl první stránku, četl stránku za stránku a zastavil se až odpoledne druhého dne. Přečetl celou knihu a poznal, že je pravdivá. Věděl, co musí udělat. Zavolal misionářům, absolvoval lekce a vzdal se života, který doposud znal, aby se stal členem církve Ježíše Krista svatých posledních dnů. Tento úžasný muž byl mým učitelem v MTC v Utahském Provu. Příběh o obrácení bratra Gonzálese a moc knihy Mormonovi na mě udělali velký dojem. Když jsem dorazil do Chile, můj prezident misie Royalden J. Glade nás vyzval, abychom si každý týden četli svědectví proroka Josefa Smitha zaznamenané v knize Josef Smith životopis. Učil nás, že svědectví o prvním vidění bude mít přímý vliv na naše svědectví o evangeliu a o knize Mormonově. Vzdal jsem jeho výzvu vážně. Četl jsem záznam o prvním vidění a četl jsem knihu Mormonovu. Modlil jsem se podle Moroniových pokynů a ptal se Boha věčného Otce ve jménu Krista, zda je kniha Mormonova pravdivá. Svědčím vám dnes o tom, že vím, že kniha Mormonova, jak řekl prorok Josef Smith, je nejsprávnější ze všech knih na zemi a že je závěrným kamenem našeho náboženství a že se člověk dodržováním jejich předpisů přiblíží Bohu více nežli prostřednictvím kterékoliv jiné knihy. Prorok Josef také prohlásil, odejměte knihu Mormonu a zjevení a kde je naše náboženství? Nemáme žádné. Když lépe porozumíme tomu, kdo jsme a účelům knihy Mormonovi, naše obrácení se prohloubí a stane se jistějším. Budeme pociťovat pevnější závazek dodržovat smlouvy, které jsme s Bohem uzavřeli. Hlavním účelem knihy Mormonovi je shromažďovat rozptýlený Izrael. Toto shromažďování umožňuje všem božím dětem vykročit na cestu smlouvy a vrátit se skrze dodržování těchto smluv do Otcovy přítomnosti. Rozptýlený Izrael shromažďujeme tím, že učíme o pokání a křtíme obrácené. Kniha Mormonova obsahuje 108 odkazů na dům Izraele. Na začátku knihy Mormonovi Nefi učil, neboť veškerým mým záměrem je, abych přesvědčil lid, aby přišli k Bohu Abrahamovu, Bohu Izákovu a Bohu Jákobovu a byli spaseni. A Bůh Abrahamův, Izákův a Jákobův je Ježíš Kristus, Bůh starého zákona. Spaseni budeme tehdy, když přijdeme ke Kristu tím, že budeme žít podle jeho evangelia. Nefi poznamenal, ano, dokonce mnoho promlouval můj otec o pohanech a také o domu Izraele, že mohou být i přirovnáni k olivovníku. Jehož větve budou odlomeny a rozptýleny po celé tváři země. A poté, co dům Izraele bude rozptýlen, bude opět shromážděn. Neboli zkrátka poté, co pohané obdrží plnost evangelia, přirozené větve olivovníku, neboli zbytky domu Izraele, budou naroubovány, neboli přijdou k poznání pravého Mesiáše, svého pána a svého vykupitele. Prorok Moroni nám obdobně na konci knihy Mormonovi připomíná naše smlouvy a říká, abys již nebyl smíchán, aby smlouvy věčného Otce, které s tebou učinil, o dome Izraele, se mohly naplniti. Co jsou to smlouvy věčného Otce, o nichž Moroni mluvil? V knize Abrahamově čteme, jméno mé je Jehova a já znám konec od počátku, tudíž rukama má bude nad tebou. A učiním z tebe národ veliký a požehnám tobě nadmíru a učiním jméno tvé velikým mezi všemi národy. A ty budeš požehnán pro símě své po sobě. Takže v rukou svých ponesu tuto službu a kněžství ke všem národům. Prezident Russell M. Nelson v rámci nedávného celosvětového vysílání učil tomu, že toto v skutku jsou poslední dny a pán urychluje své dílo, aby shromáždil Izrael. Toto shromažďování je nejdůležitější, co se v dnešní době na zemi odehrává. Nic jiného se tomu nevyrovná ve velikosti, nic jiného se tomu nevyrovná v důležitosti a nic jiného se tomu nevyrovná ve vznešenosti. A pokud se rozhodnete, pokud budete chtít, můžete toho být významnou součástí. Můžete být významnou součástí našeho velkého, něčeho velkolepého, něčeho vznešeného. Když mluvíme o shromažďování, mluvíme zkrátka o této základní pravdě. Každé dítě našeho nebeského Otce na obou stranách závoje si zasluhuje slyšet poselství znovu zřízeného evangelia Ježíše Krista. Sami pro sebe se pak mohou rozhodnout, zda se chtějí dozvědět více. A právě to jako členové církve Ježíše Krista svatých posledních dnů děláme. Snažíme se přinést světu poznání evangelia Ježíše Krista a snažíme se, aby se svět k tomuto evangeliu obrátil. Jsme shromažďovači posledních dnů. Naše poslání je jasné. Bratři a sestry, buďme známi jako ti, kteří si berou k srdci Moroniovo zaslíbení, kteří se pomodlili a obdrželi odpověď, aby poznali, že kniha Mormonova je pravdivá a poté se dělí o to poznání s druhými slovem a co to je nejdůležitější i skutkem. Kniha Mormonova obsahuje plnost evangelia Ježíše Krista. Vede nás ke smlouvám našeho Otce, které, když je budeme dodržovat, nám zajistí získání jeho největšího daru věčného života. Kniha Mormonova je závěrným kamenem našeho náboženství, obrácení všech synů a dcer nebeského Otce. Opět cituji prezidenta Nelsona, budete-li každý den číst knihu Mormonovu, budete se učit o nauce týkající se shromažďování, o pravdách týkající se Ježíše Krista a jeho usmíření, o plnosti jeho evangelia, jež se v Bibli nenachází. Kniha Mormonova zastává ve shromažďování Izraele ústřední roli. Kdyby nebylo knih Mormonovi zaslíbené shromažďování Izraele, by se ve skutečnosti nenastalo. Dovolte mi zakončit slovy Spasitele, když učil Nefity o slíbených požehnáních. Jste děti proroků a jste z domu Izraele. A jste ze smlouvy, kterou otec učinil s otci vašimi, říká Abrahamovi, a v semeni tvém budou všechna pokolení země požehnána. Svědčím o tom, že jsme synové a dcery Boží, símě Abrahamovo, dům Izrael. Naposledy shromažďujeme Izrael a činíme tak s knihou Mormonovou. S knihou, která je společně s duchem páně tím nejmocnějším nástrojem přinášejícím obrácení. Vede nás prorok Boží, prezident Russell M. Nelson, který řídí shromažďování Izraele v dnešní době. Kniha Mormonova je pravdivá. Změnila mi život. A slibuji vám, podobně jako Moroni a mnozí další proroci v průběhu věků, že může změnit i ten váš. Ve jménu Ježíše Krista. Amen.
On March 22, 2016. 22. března 2016, těsně před 8 hodinou ranní, vybuchly na bruselském letišti dvě teroristické bomby. Starší Richard Norby, starší Mason Wells, starší Joseph Empey přivezli na letiště sestru Fanny Kleinovou, která měla letět do své misie v Clevelandu ve státě Ohio. O život tehdy přišlo 32 lidí a všichni tito misionáři byli zraněni. Nejvážnější zranění utrpěl starší Richard Norby ve věku 66 let, který sloužil se svou ženou, sestrou Pam Norbyovou. Starší Norby na onu chvíli vzpomíná takto. I hned jsem si uvědomil, co se stalo. Snažil jsem se utéct do bezpečí, ale okamžitě jsem upadl. Viděl jsem, že mám vážně zraněnou levou nohu. Všiml jsem si, že mi s obou rukou visí něco jako pavučina z černých sazí. Jemně jsem za to zatáhl, ale uvědomil jsem si, že to nejsou saze, ale moje spálená kůže. Bílá košile se mi začala barvit do červena kvůli zranění, které jsem utržel na zádech. Když jsem si naplno uvědomil, co se právě stalo, napadla mě velmi intenzivní myšlenka, že Spasitel ví, kde jsem, co se právě přihodilo a co v tu chvíli prožívám. Richarda Norbyho a jeho manželku Pam čekali těžké dny. Richard byl uveden do umělého spánku a následovaly operace, infekce a velká nejistota. Richard Norby přežil, ale jeho život se navždy změnil. Po 2,5 roce se stále uzdravuje ze svých zranění. Nohu, z níž část chybí, posiluje ortéza a každý krok se liší od toho, jak chodil před oním okamžikem na bruselském letišti. Jak se něco takového Richardu a Pam Norbyovi mohlo stát? Byli věrni svým smlouvám, předtím sloužili na misi v pobřeží Slonoviny a vychovali úžasnou rodinu. Někdo by mohl docela dobře namítnout, to není spravedlivé, to prostě není správné. Zasvětili život Evangeliu Ježíše Krista. Jak se jim to mohlo stát? Ačkoliv podrobnosti budou odlišné, tragické události, nečekané zkoušky a protivenství, fyzické i duchovní, potkávají každého z nás. Neboť smrtelnost je už taková. Když jsem se zamyslel nad řečníky jen tohoto konferenčního zasedání, napadlo mě, že dvěma z nich se nečekaně vrátili do svého nebeského domova děti a třem z nich vnoučata. Nikdo není ušetřen nemoci a smutku a přímo tento týden odešla ze závoj sestra Barbara Ballardová, anděl na zemi, kterého máme všichni rádi. Prezidente Ballarde, vaše svědectví z dnešního rána nezapomeneme. Usilujeme o štěstí, toužíme po míru a pokoji, doufáme v lásku a Pán nás zahrnuje úžasnou hojností požehnání. Jedno je však jisté, s radostí a štěstím se budou mísit okamžiky, hodiny, dny a někdy i roky, kdy vaše duše bude zraněná. Písma nás učí, že ochutnáme hořké i sladké a že zakusíme protiklad ve všech věcech. Ježíš řekl, váš otec slunci svému velí vzchodí ti na dobré i na zlé a déšť dává na spravedlivé i na nespravedlivé. Rány na duši nejsou vyhrazeny jen bohatým či chudým, jen jedné kultuře, jednomu národu či jedné generaci. Postihují všechny a jsou součástí poznání, které získáváme díky této zkušenosti ve smrtelnosti. Mé dnešní poselství je určeno zvláště těm, kteří dodržují Boží přikázání, dodržují sliby, jež dali Bohu, a podobně jako Norbyovi, či další muži, ženy a děti v tomto posluchačstvu po celém světě se setkávají se zkouškami a těžkostmi, které jsou nečekané a bolestivé. Ke svým zraněním můžeme přijít kvůli přírodní katastrofě či nešťastné nehodě. Můžeme k ním přijít kvůli nevěrnému manželovi nebo manželce, přičemž zcela převrátí život spravedlivému manželskému partnerovi a dětem. K těmto zraněním můžeme přijít kvůli zasmušilosti a sklíčenosti, jež plynou z deprese, kvůli nečekané nemoci, kvůli utrpení či předčasnému úmrtí někoho blízkého, kvůli zármutku nad členem rodiny, který se vzdává své víry, kvůli osamělosti, když nám okolnosti nepřivádějí do cesty věčného společníka, či kvůli stovce jiných skličujících a bolestivých strastí, které nelze vidět. Všichni rozumíme tomu, že těžkosti jsou součástí života, ale když postihnou nás osobně, mohou nám vyrazit dech. Aniž by nás to mělo vylekat, musíme být připraveni. Apoštol Petr řekl, nebudíš vám divný ten přišlý na vás oheň, jenž vás má vyzkoušet, jako by se vám něco nového přihodilo. Kromě zářivých barev štěstí a radosti jsou do látky plánu našeho Otce pevně vetkána i temněji zbarvená vlákna zkoušek a tragédií. Tyto problémy, ačkoliv jsou nelehké, se často stávají našimi nejlepšími učiteli. Když vyprávíme zázračný příběh Helamanových 2060 mladých vojáků, líbí se nám tento verš z písem. Podle dobrotivosti Boží a k našemu velikému úžasu a také k radosti celého našeho vojska nebylo mezi nimi jediné duše, která by Tato věta ale pokračuje. A také mezi nimi nebylo jediné duše, která by neutrpěla mnoho ran. Každý z oněch 2060 utrpěl mnoho ran a i každý z nás bude v bitvě v životě zraněn, ať již fyzicky, nebo duchovně, či v obou ohledech. Nikdy se nevzdávejte. Ať jsou zranění vaší duše jakkoliv hluboká, ať již pocházejí z jakéhokoliv zdroje, ať již k ním dojde kdekoliv či kdykoliv a ať již trvají jakkoliv krátce či dlouze, záměrem není, abyste duchovně zahynuli. Záměrem je, abyste duchovně přežili a abyste žili a rostli ve víře a v důvěře v Boha. Bůh nestvořil našeho ducha tak, aby byl na něm nezávislý. Náš Pán a Spasitel Ježíš Kristus nás skrze nepředstavitelný dar svého usmíření nejen osvobozuje od smrti a nabízí nám skrze pokání odpuštění našich hříchů, ale je také připraven nás osvobodit od utrpení a bolestí naší zraněné duše. Spasitel je náš dobrý Samaritán, jenž je vyslán uzdravovat zkroušené srdcem. Přichází k nám tehdy, když nás ostatní míjejí. Soucitě nám potírá rány svým uzdravujícím balzámem a obvazuje je. Nese nás v náručí, stará se o nás, vybízí nás, přijďte ke mně a já vás uzdravím. A Ježíš bude trpět bolesti a strasti a pokušení všeho druhu, aby na sebe mohl vzít bolesti a nemoci lidu svého. Vezme na sebe slabosti naše a učiní tak s milosrdenstvím. Pojďte vy, kteří sílu a útěchu hledáte, pojďte ke stolici milosrdenství a poklekněte. Přineste své srdce zraněné a mysl úzkostnou. Na zemi není bolesti, již nebesa uzdravit nemohou. Když prorok Josef Smith procházel nesmírným utrpením, Pán mu řekl, všechny tyto věci ti dají zkušenosti a budou pro dobro tvé. Jak mohou bolestivá zranění být pro naše dobro? Zůstaneme-li ve zkoušce ohněm představované pozemskými strastmi trpěliví a neochvění, Spasitelova uzdravující moc nám přinese světlo, porozumění, pokoj a naději. Modlete se celým svým srdcem. Prohlubujte svou víru v Ježíše Krista, v to, že žije a v jeho milost. Držte se jeho slov. Dosti máš na mé milosti, neboť moc má v slabosti dokonává se. Pamatujte, pokání je mocný duchovní lék. Dodržujte přikázání, buďte hodní utěšitele a pamatujte na to, že Spasitel slíbil, nezanechávám vás bez útěchy, přijduť k vám. Pokoj, který zažíváme v chrámu, je uklidňujícím balzámem pro zraněnou duši. Vracejte se do domu Páně se svým zraněným srdcem a se jmény svých předků co nejčastěji. Chrám promítá náš krátký okamžik ve smrtelnosti na široké plátno věčnosti. Ohledněte se za sebe a pamatujte na to, že jste prokázali svou způsobilost v předsmrtelném stavu. Jste udatným dítětem Božím a s jeho pomocí můžete zvítězit v bitvách tohoto padlého světa. Zvládli jste to předtím a můžete to zvládnout znovu. Dívejte se kupředu. Vaše starosti a trápení jsou velmi skutečné, ale nepotrvají na věky. Temnota noci pomine, protože syn vstal z mrtvých s uzdravováním ve svých paprscích. Norbiovi mi řekli, zklamání občas přichází na návštěvu, ale my mu nedovolujeme zůstat. Apoštol Pavel pravil, úzkost míváme, ale nebýváme potlačeni. Býváme mateni, ale nezoufáme si. Protivenství trpíme, ale nebýváme opuštěni. Býváme opovrženi, ale nehyneme. Můžete být vyčerpáni, ale nikdy se nevzdávejte. I navzdory vlastním bolestivým zraněním budete instinktivně nabízet pomocnou ruku druhým a důvěřovat Spasitelovu zaslíbení. Kdož by pak ztratil duši svou pro mne, nalezne ti. Zranění, kteří ošetřují rány druhým, jsou Boží andělé na zemi. Za několik okamžiků si vyslechneme našeho milovaného proroka, prezidenta Russella M. Nelsona, muže nezlomné víry v Ježíše Krista, muže naděje a pokoje, kterého Bůh miluje, ale přesto ho neušetřil rán na duši. V roce 1995 lékaři jeho dceři Emily, která zrovna čekala dítě, diagnostikovali rakovinu. Poté, co se jí narodilo zdravé děťátko, zažívala rodina dny plné naděje a štěstí. Rakovina se ale vrátila. A milovaná Emily odešla z tohoto života pouhé 2 týdny po svých 37. narozeninách a zanechala zde milujícího manžela a 5 malých dětí. Na generální konferenci, která se konala krátce po jejím úmrtí, se starší Nelson svěřil. Slzy zármutku doprovázel přání, abych toho byl mohl pro naši dceru udělat více. Kdybych měl moc vzkříšení, byl bych pokoušen ji přivést zpět. Avšak tyto klíče drží Ježíš Kristus a použije pro Emily a pro všechny lidi v Pánově vlastním čase. Když prezident Nelson minulý měsíc navštívil svaté na Puerto Riku a vzpomínal na loňský ničivý hurikán, promlouval s láskou a soucitem. Toto je součástí života. Právě proto jsme zde. Jsme zde proto, abychom měli tělo a byli zkoušeni a prověřováni. Některé tyto zkoušky jsou fyzické, jiné jsou duchovní a vaše zkoušky byly jak fyzické, tak duchovní. Nevzdali jste se. Jsme na vás velmi hrdí. Vy, věrní svatí, jste o mnohé přišli, ale i během toho všeho jste prohlubovali svou víru v Pána Ježíše Krista. Dodržováním Božích přikázání můžeme najít radost i uprostřed těch nejhorších okolností. Bratři a sestry, slibuji vám, že prohlubování víry v Pána Ježíše Krista vám přinese více síly a větší naději. Vám, spravedlivým, lékař naší duše ve svém čase a svým způsobem uzdraví všechna zranění. Žádná nespravedlnost, žádné pronásledování, žádná zkouška, žádný smutek, žádný žal, žádné utrpení, žádné zranění, jakkoliv hluboké, rozsáhlé či bolestivé, nebude vyňato z dosahu útěchy, pokoje a trvalé naděje, již přináší ten, jehož otevřená náruč a zraněné ruce nás přivítají zpět do jeho přítomnosti. Onoho dne, jak svědčí apoštol Jan, spravedliví, kteří vyjdou z velikého soužení, budou stát oblečení v bílé roucho před trůnem Božím. Beránek mezi nimi bude přebývat a Bůh setře všelikou slzu z očí jejich. Tento den přijde. O tom svědčím ve jménu Ježíše Krista. Amen.
Děkujeme těm, kteří k nám dosud promlouvali a sboru Tabernáklu jsme vděční za nádherné písně, které si pro nás dnes dopoledne připravil. Sbor nás nyní potěší písní Hlas jeho jako zvuk. Po písni si s potěšením vyslechneme našeho milovaného proroka, prezidenta Russella M. Nelsona. Po proslovu prezidenta Nelsona sbor zakončí toto zhromáždění písní Dobře je duši mé. Závěrečnou modlitbu pak pronese starší Donald L. Hallstrom ze 70.
Thank you.
Thank you, choir. Děkuji vám, pěveckému sboru. Milovaní bratři a sestry, v tento nádherný den sabatu se společně radujeme z mnohých požehnání, která nám Pán dává. Jsme velmi vděční za vaše svědectví o znovu zřízeném evangeliu Ježíše Krista, za oběti, které přinášíte, abyste setrvávali na jeho cestě smlouvy, nebo abyste se na ni vrátili, a za vaši oddanou službu v jeho církvi. Dnes pociťuji, že je zapotřebí, abych s vámi pohovořil o jednom velmi důležitém tématu. Před několika týdny jsem zveřejnil prohlášení ohledně toho, že je třeba napravit, v jaké podobě používáme název církve. Učinil jsem tak, protože mi Pán v mysli zřetelně připomněl důležitost jména, které pro svou církev zjevil. Církev Ježíše Krista svatých posledních dnů. Jak se dalo předpokládat, dočkalo se toto prohlášení a revidované stylistické pokyny různé odezvy. Mnozí členové název církve okamžitě opravili na svých blozích a stránkách na sociálních sítích. Další se podivovali nad tím, proč s tím vším, co se všechno ve světě děje, je zapotřebí klást důraz na něco tak bezvýznamného. A jiní říkali, že to je neproveditelné, tak proč se o to vůbec pokoušet? Dovolte mi vysvětlit, proč nám na tom tolik záleží. Nejprve bych ale rád uvedl, čím tato záležitost není. Není to změna názvu, není to marketingový tah, není to kosmetická úprava, není to rozmar a není to bezvýznamné. Jde spíše o nápravu. Je to příkaz od Pána. Tuto církev, která byla znovu zřízena prostřednictvím Josefa Smitha, nepojmenoval Josef. A nepojmenovali ani Mormon. Byl to sám Spasitel, kdo řekl, neboť tak bude církev má nazývána v těchto posledních dnech. A to církev Ježíše Krista svatých posledních dnů. Dokonce ještě dříve, v roce 34 po Kristu, dal náš vzkříšený Pán podobný pokyn členům své církve, když je navštívil na americkém kontinentu. Při této příležitosti řekl, máte církev nazývati jménem mým. A jak by to mohla být církev má, kdyby nebyla nazývána jménem mým? Neboť kdyby byla církev nazývána jménem Mojžíšovým, pak by to byla církev Mojžíšova. Nebo kdyby byla nazývána jménem člověka, pak by to byla církev onoho člověka. Ale je-li nazývána jménem mým, pak je to církev má. Název církve tudíž není věcí dohody. Když Spasitel jasně říká, jak se má jeho církev jmenovat, a dokonce toto své prohlášení uvádí slovy, tak bude církev má nazývána, myslí to zcela vážně. A pokud dovolíme, aby se užívali přezdívky a sami si je osvojujeme, či je dokonce prosazujeme, uráží ho to. Co se skrývá obecně ve jménu, nebo v tomto případě v přezdívce? Pokud jde o přezdívky církve, jako je například LDS Church, Mormonská církev, nebo Církev svatých posledních dnů, je tím nejvíce do očí bijícím nedostatkem absence jména Spasitele. Odstranění jména Páně z Pánovy církve je velikým vítězstvím Satana. Ve chvíli, kdy odložíme Spasitelovo jméno, začneme poznenáhlu pouštět ze zřetele vše, co pro nás Ježíš Kristus udělal, a to i jeho usmíření. Zamyslete se nad tím z jeho perspektivy. V předsmrtelném životě byl Jehovou, Bohem Starého zákona. Pod vedením svého otce se stal stvořitelem tohoto a dalších světů. Rozhodl se podrobit vůli otce a udělat pro všechny boží děti to, co nikdo jiný udělat nemohl. Byl ochoten sestoupit na zemi jako jednorozený otcův v těle. Přičemž byl surově proklínán, vysmíván, popliváván a bičován. V zahradě Getsemanské na sebe náš spasitel vzal veškeré bolesti, veškeré hříchy a veškerá muka a utrpení, jež jsme kdy zažili vy i já a každý, kdo kdy žil, či bude žít na zemi. Pod tíhou tohoto nesnesitelného břemene krvácel z každého póru. Veškeré toto utrpení se ještě vystupňovalo, když byl surově ukřižován na kříži na Kalvárii. Skrze tyto mučivé prožitky a jeho následné vzkříšení, jeho nekonečné usmíření, zajistil nesmrtelnost všem lidem a každého z nás vykoupil z následků hříchu pod podmínkou, že budeme činit pokání. Po spasitelově vzkříšení a po smrti jeho apoštolů byl svět na staletí uvržen do temnot. Pak v roce 1820 se Bůh Otec a jeho syn Ježíš Kristus zjevili proroku Josefu Smithovi, aby zahájili znovu zřízení pánovi církve. Po tom všem, čím pán prošel, po tom všem, co vykonal pro lidstvo, si s hlubokou lítostí uvědomuji, že jsme v jeho znovu zřízené církvi bezděčně přistoupili na to, aby byla nazývána jinými jmény. Přičemž každé z nich z jejího názvu vyškrtává posvátné jméno Ježíše Krista. Každou neděli, když způsobile přijímáme svátost, obnovujeme posvátný slib, který jsme dali našemu nebeskému Otci, že jsme ochotni vzít na sebe jméno jeho syna, Ježíše Krista. Slibujeme, že ho budeme následovat, činit pokání, zachovávat jeho přikázání a vždy na něj pamatovat. Když z jeho církve vynecháváme jeho jméno, neupíráme mu neúmyslně ústřední postavení v našem životě? Součástí toho, že na sebe bereme jméno Spasitele, je i to, že oznamujeme a svědčíme druhým prostřednictvím svých skutků a slov, že Ježíš je Kristus. Máme snad takový strach, abychom se nedotkli někoho, kdo nám řekl mormoni, že se zdráháme zastat se samotného Spasitele, postavit se za něj i jen v samotném jménu, jimž se nazývá jeho církev? Pokud máme mít jako lid a jako jednotlivci přístup k moci usmíření Ježíše Krista, aby nás mohla očistit a uzdravit, posílit a zvelebit a aby nás v konečném důsledku mohla oslavit, musíme dávat zřetelně najevo, že za zdroj této moci uznáváme jeho. A můžeme začít tím, že budeme jeho církev nazývat jménem, které sám stanovil. Pro značnou část světa je pánova církev v současné době skryta pod názvem Mormonská církev. Ale my jako členové pánovy církve víme, kdo stojí v jejím čele. Sám Ježíš Kristus. Na neštěstí se mnozí lidé, když slýchají slovo mormon, mohou domnívat, že uctíváme mormona. Tak tomu ale není. Tohoto velikého dávného amerického proroka si vážíme a ctíme ho. Ale nejsme učedníky mormona. Jsme učedníky páně. V počátcích znovu zřízené církve se výrazy jako mormonská církev nebo mormoni často používaly jako přízviska, jako nenávistné nebo urážlivé výrazy, s úmyslem navždy zakrýt vliv boží ruky při znovu zřízení církve Ježíše Krista v těchto posledních dnech. Bratři a sestry, světských argumentů proti znovu nastolení správného názvu církve je mnoho. Kritikové tvrdí, že vzhledem k tomu, že žijeme v digitálním světě a kvůli optimalizaci vyhledávání na vyhledávacích portálech, jež nám všem pomáhá najít informace, které potřebujeme téměř okamžitě, včetně informací o pánově církvi, není náprava v oblasti názvu církve v tuto chvíli moudrým krokem. Jiní mají pocit, že vzhledem k tomu, že jsme tak široce známi jako mormoni a mormonská církev, měli bychom toho co nejlépe využít. Pokud bychom v tomto případě diskutovali o značce pro organizaci vytvořenou lidmi, mohli by tyto argumenty zvítězit. Ale v této klíčové záležitosti vzlížíme k tomu, jemuž tato církev patří. A uvědomujeme si, že cesty páně nejsou a nikdy nebudou cestami lidskými. Budeme-li trpěliví a budeme-li dělat správně to, co se od nás požaduje, pán nás tímto důležitým úkolem provede. Konec konců víme, že pán pomáhá těm, kteří se snaží plnit jeho vůli. Stejně tak, jako pomohl Nefimu uskutečnit úkol postavit loď, níž by mohli přeplout přes moře. Je třeba, abychom při svém úsilí o nápravu těchto chyb byli zdvořilí a trpěliví. Zodpovědné sdělovací prostředky zareagují na naši žádost s porozuměním. Na jedné z dřívějších generálních konferencí hovořil o jedné takové události starší Benjamin de Hoyos. Řekl, před několika lety, když jsem sloužil v úřadu pro veřejné záležitosti církve v Mexiku, jsme byli spolu s mým společníkem pozváni k účasti v jednom diskuzním pořadu v rozhlase. Jeden z moderátorů pořadu se nás zeptal, proč má církev tak dlouhý název? Můj společník a já jsme se nad touto vynikající otázkou pousmáli a začali jsme vysvětlovat, že název církve nevybírali lidé. Byl dán Spasitelem. Moderátor pořadu okamžitě a zdvořile odvětil, pak ho tedy budeme velmi rádi opakovat. Konec citátu. Tato zpráva nám dává určitý vzor. Bude zapotřebí, abychom jako jednotlivci krok za krokem s maximálním úsilím napravovali chyby, které se v průběhu let do církve vloudily. Zbytek světa si z nás možná vezme příklad a bude nás nazývat správným jménem, ale možná taky ne. Je však od nás pokrytecké, když nám vadí, že většina světa nazývá církev a její členy nesprávnými jmény a přitom my děláme totéž. Užitečné vodítko nám poskytují naše revidované stylistické pokyny. Píše se v nich, při první zmínce o církvi prosím použijte úplný název církve. Církev Ježíše Krista svatých posledních dnů. Jako zkrácená varianta při druhé zmínce se upřednostňuje označení církev nebo církev Ježíše Krista. Správným a upřednostňovaným označením je i znovu zřízená církev Ježíše Krista. Pokud by se vás někdo zeptal, jste mormon? Mohli byste odpovědět například, ptáte-li se na to, zda jsem členem církve Ježíše Krista svatých posledních dnů? Pak ano, jsem. Pokud se někdo zeptá, jste svatý posledních dnů? Mohli byste odpovědět, ano, jsem. Věřím v Ježíše Krista a jsem členem jeho znovu zřízené církve. Moji drazí bratři a sestry, slibuji vám, že pokud se budeme ze všech sil snažit o znovu nastolení správného názvu pánovi církve, pak ten, jemuž tato církev patří, vylije na hlavy svatých posledních dnů svou moc a požehnání, tak, jak jsme toho doposud nebyli svědky. Budeme mít poznání a moc Boží, jež nám budou pomáhat přinášet požehnání znovu zřízeného evangelia Ježíše Krista každému národu, pokolení, jazyku a lidu a připravovat svět na druhý příchod Páně. co se tedy skrývá ve jménu? Pokud jde o jméno Pánovi církve, pak odpověď zní všechno. Ježíš Kristus nám nařídil, abychom církev nazvali jeho jménem, protože to je jeho církev, naplněná jeho mocí. Vím, že Bůh žije. Ježíš je Kristus. Vede v nynější době svou církev. O tom svědčím v posvátném jménu Ježíše Krista. Amen.
My soul rose like sea. Our Father in heaven.
Náš Otci v nebesích.
We have gathered this Sabbath morning.
Sjednotili jsme se zde toto sabatní dopoledne jako členové církve Ježíše Krista svatých posledních dnů. Jsme v pravdě vděční za proroka, který nás vede v těchto posledních dnech. Jsme vděční za tuto sezónu množství zjevení. Rozumíme tomu, že s mnoha požehnáními přichází velká zodpovědnost a modlíme se o to, aby jsme v našich rodinách a jako jednotlivci měli možnost stát zpříma a věděli, jak dodržovat tyto věci a jak rozumět těmto naukám, které byly učeny celý tento týden a tento víkend.
A prosím,
když následujeme tebe a tvého syna, buďme požehnání a můžeme mít život věčný. Děkujeme ti za všechny, kteří svědčili jako apoštolové. Děkujeme ti za kněžství, které můžeme mít v této církvi.
A teď nějakou dobu
budeme vstřebávat tyto věci, aby jsme je mohli dodržovat a modlíme se k tobě, Pane, ve jménu Ježíše Krista. Amen.
This has been a broadcast of the 188th.
Toto bylo vysílání ze 188. pololetní generální konference Církve Ježíše Krista svatých posledních dnů. Řečníci byli vybráni z řad generálních autorit a generálních úředníků církve. Hudbu zajistil pěvecký sbor Tabernáklu na Chrámovém náměstí. Vysílání zajistila společnost Bonneville Distribution jako veřejnou službu. Jakékoliv kopírování, nahrávání, přepisování nebo jiné použití tohoto programu je bez písemného souhlasu zakázáno.